pardubická ohlédnutí. Díl 39. Kohoutí zápasy v renesančních Pardubicích. Scénář Petr Vorel, režie Tomáš Klement, mluví Dagmar Novotná, uvádí Vladimír Čech.
Dobrý den, milí posluchači, i dnes se budeme pardubicky ohlížet, tentokrát opět s panem Petrem Vorlem, který přijal naše pozvání. Budeme si povídat o takové zajímavé věci, kterou byste možná v Pardubicích ani nečekali. Známe to hlavně z filmů, že v exotičtějších zemích se dav baví pohledem na dva krví zalité kohouty, kteří se snaží jeden druhého zabít a diváci sázejí na vítěze. Tahle krutá zábava byla v minulosti běžná i u nás. Ale v Pardubicích se stala i rafinovanou součástí politických her. O téhle trošku zvláštní epizodě pardubických dějin si budeme povídat právě teď. Kohoutí zápasy v 16. století, o kterém bude řeč, byly opravdu běžné v našich zemích?
Těch zábav šlechtických bylo jaksi větší množství. Kohoutí zápasy se zdánlivě zdají typické spíše pro to prostředí románské, takže bychom mohli říci, že k nám se dostali třeba až tady s nástupem Ferdinanda I. Habsburského, který byl tedy Španělem, nikoli Rakušanem, ano, rodilým. Ale je faktem, že z těch starších dob my doklady nemáme, čili ta hypotéza je vcelku logická, protože přeci jenom vliv toho panovnického dvora vídeňského potom na české kulturní prostředí po roce 1526 byl poměrně velký. Takže je možné, že ten průnik této zábavy k nám byl způsoben tímto transferem kulturním, ale my už se budeme bavit o 7. únoru 1547, což je více než 20 let od toho nástupu Ferdinanda. A to už víme, že vlastně tato zábava byla u nás pěstována natolik masově, že nikomu nepřipadala zvláštní.
Což potom pro celou tu příhodu je velmi důležité.
Je velmi důležité,
ale vlastně ty kohoutí zápasy ještě, abych se k ním vrátil, byly takovou formou hazardu, že jako dneska
ano,
lidi sázejí
ano, stejně,
na
jako,
kde, co?
Stejně jako karty nebo třeba ta turnajová klání, která třeba známe, že jak tam jedou ty rytíři a tříští o sobě dřevce, to mělo do značné míry právě charakter hazardní hry, protože sázelo se na vítěze. Tak jak je to běžné do dneška, třeba v tom Španělsku u té koridy nebo u těch kohoutích zápasů nebo u nás u těch dostihů, no tak prostě se sázelo na vítěze a našli v šlechtických dvorech samozřejmě hazard byl naprosto běžnou formou zábavy. To si dneska není to úplně běžná představa, ale je faktem, že i v těch kartách tehdy protékaly spousty tisíc dukátů, které ten šlechtic prohrál, takže dneska, když vám třeba historik píše o krizi šlechtického velkostatku, jak teda ekonomicky to začalo upadat, tak skutečnou příčinou skutečně může být to, že ten pán prostě prohrál jmění v kartách.
To se traduje v mnohých rodinách, že jak byli kdysi bohatí, až nějaký ten strýček Josef všechno prohrál v kartách, včetně manželčina Věna, že? Budeme mluvit o kohoutích zápasech v souvislosti s politikou, což ano. Tedy je takové hodně netradiční. Jaká byla tedy v Pardubicích v tom 16. století politická situace?
Pardubice se staly dějištěm velmi důležitého zlomového mezníku ve vývoji zápasu mezi českými stavy, to znamená tou šlechtou, která stála v nějaké opozici vůči panovníkovým a stranou královskou. Ano, jsme, řekněme, na konci 40. let 16. století, což byla v Evropě velmi dramatická doba, kdy se začalo rozhodovat o tom, jaká forma politiky převládne na území celé té střední Evropy. Byla to doba, kdy vlastně Karel V., jakožto císař, bratr našeho krále Ferdinanda I., se rozhodl, že potlačí mocensky protestantskou opozici v říši, v německých zemích, to znamená ty luteránská knížata, a že je potlačí válečným tažením. Takže začala takzvaná šmalkalcká válka v roce 1546 a ona se svým způsobem přenesla do Čech, protože Karel V., jakožto tedy ten hlavní iniciátor toho válečného tažení, který požádal svého bratra, pověřil ho vykonáním takzvané říšské kladby, aby tedy táhl s vojskem a společně tedy s tím vojskem Karla V. porazil tedy ta luteránská knížata.
Což ale v českých zemích, kde jaksi ti protestanti měli poměrně významný vliv, bylo docela složité.
To bylo složité prosadit samozřejmě politicky, protože v Čechách ta tradice toho nekatolického smýšlení byla velmi stará. Ono sice obecně asi jste se možná i vyučil, že husiti prohráli u Lipan, ano, ale ono to všechno bylo samozřejmě jinak z hlediska širšího historického vývoje. Ta česká reformace byla vítězná a vlastně kompaktáta, která musela uznat papežská kurie, tak byla velkým vítězstvím českých protestantů. Takže
vlastně utrakvisté byli nejmocnější, zejména v Čechách, teda speciálně nejmocnější církví, dá se říct, že?
Neřekl bych nejmocnější církví, ono tady jde o to, že utrakvismus, to znamená přijímání podobojí, ano, to se od katolíků tehdy lišili prakticky navenek především tou formou přijímání, že přijímali krev i tělo páně. Neřekl bych nejmocnější, nejrozšířenější. V Čechách byla prostě ta tradice, byla utrakvistická, katolíků v Čechách bylo relativně hodně málo.
Čili to se datovalo od husitských válek?
To je od husitských válek.
A dokdy tahle doba, kdy to tak skončilo?
Ta se právě začíná měnit v momentě, kdy na historickou scénu vstupují církve nového typu. V Čechách samozřejmě vždycky hrála určitou roli Jednota bratrská. Ta se také začíná výrazně aktivizovat právě na počátku 16. století, kdy v německých zemích začíná luteránská reformace po roce 1517 a najednou se i na té velké evropské scéně politické začínají objevovat nové náboženské směry, ve kterých viděla i ta česká reformace spojence. V Čechách byla situace zvláštní v tom, že z hlediska domácích zákonů tady platilo ono dvojvěří. To znamená, že v Čechách byli legální pouze katolíci a utrakvisté, tedy církev podobojí podle kompaktát. A ty nové směry, ať už to byla samotná jednota nebo luteráni, tak vlastně stály stále mimo zákon. Tuto situaci se právě nějakým způsobem domácí reprezentace politická snažila změnit, tak aby i ty podněty luteránské reformace byly legalizovány a právě v čele tohoto snažení stál pardubický velmož Jan Spersteina, který
se
byl vlastně,
vracíme
se do Pardubic. On byl politickým vůdcem vlastně českých, tomu říkáme novoutrakvisté, to znamená ti, kdo se formálně, aby nebyli mimo zákon, hlásili k těm kompaktátům, ale v podstatě z hlediska věroučného se blížili více luteránům.
Tam došlo k nějaké reformě utrakvistů. Tam došlo k reformě
a on se právě politicky podílel právě na přípravě reformy v roce 1543, což byla snaha připravit nějaký právní dokument, kterým by vznikla v Čechách jaksi nová situace, kterým by byla legalizována vlastně jak v podstatě česká forma luteránství, tak jednota bratrská. Ten návrh potom nezůstal zapomenut, on byl odmítnut králem Ferdinandem. V podstatě potom tím vývojem vyústil v takzvanou českou konfesi roku 1575 a potom majestát náboženských svobod, tam ta genetická návaznost je jasná, takže nakonec i ta snaha Perštejnova byť takhle hluboko v minulosti v tom roce 1543 v českém prostředí došla naplnění až tedy v podobě toho majestátu Rudolfa II. Jan Spersteina byl obecně v českém prostředí vnímán jako politický vůdce této politické strany. On to dával i dost výrazně najevo, je to jasné z jeho třeba korespondence, ale i třeba když přijdete do Pardubic na zámek dneska, tak tam máte v těch reprezentačních sálech ohromnou nástěnou malbu Zákon a milost. Je to vlastně scéna, která je malována podle obrazu Lukase Cranacha staršího. Je to velmi známé stvárnění starého nového zákona. A právě to byla jaksi taková symbolické vyjádření luteránské reformace. Čili on si nechal do prostředí svého reprezentačního sálu na ohromnou plochu několika tedy desítek metrů čtverečních, odhaduji, že to je ta plocha takto veliká, namalovat scénu, která jinak většinou bývala jenom součástí nějakých deskových oltářních obrázků. To byla velmi jaksi jednoznačná manifestace i tohoto jaksi politického stanoviska a on ho prosazoval jaksi velmi zřetelně, čili i v době toho konfliktu, který měl v Čechách velmi zajímavý průběh, ano, tam šlo o to, že tedy král Ferdinand samozřejmě neměl peníze na válku, takže snažil se trošku obejít ten problém prázdné pokladny ve Vídni tím, že v Čechách nařídil vypravení takzvané vojenské zemské hotovosti. No, což byla povinnost šlechticů už středověka, že když tedy byla země v nebezpečí, tak žádná stála armáda neexistovala, ale každý ten šlechtic, jak to bylo běžné v 15. století, měl prostě nějaký ty svoje vojáky, kteří byli vycvičení a ty vlastně měl do té války vést.
No a častokrát to zkrachovalo na tom, že někdo odmítl to.
On si to mohl risknout, ale bylo to velmi nebezpečné, protože z toho, jestliže odmítl, tak mu z toho hrozily jaksi tvrdé postihy, včetně možné konfiskace nebo tedy hrdelních trestů.
Tady došlo k takovému tomu formování toho odboje těch českých stavů, že jo? Právě, potom vyvrcholil až postupně
Bílou horou.
Právě to formování
odboje souviselo s tím, jestli tedy králi to vojsko poskytnout nebo ne. Vemte to tak, že v Německu se válčilo, že to byla poměrně široká oblast bojů, kdy se především v oblasti Saské, která ovšem s naším územím tehdy hraničila, k zemím Koruny České patřila Lužice, takže tam vlastně Ferdinand využil toho, že část těch konfliktů probíhala na území Lužickém. Je už některé části byly sporné, něco prostě Sasové obsadili a bylo to tam jako sporné. Takže i Český zemský sněm schválil, že k ochraně toho českého území má být svoláno to vojsko zemské hotovosti. Už na konci roku 1546. To vojsko se skutečně sešlo, jenže když už bylo pohromadě, tak panovník rozkázal, že se s ní potáhne do Německa. No a to vlastně české zákony tehdy zakazovaly, protože to vojsko zemské hotovosti mohlo být ze zákona použito pouze na obranu vlastního území. Král měl zakázáno využít ho vlastně k tažení mimo české země. A tam vlastně došlo k tomu prvnímu konfliktu, protože ti velitelé toho vojska odmítli králi s ním táhnout mimo české hranice.
Roli v tom sehrál ten Jan Smenštejn.
V této době ještě ne nijak moc výraznou, protože on tam to svoje vojsko taky poslal, ztotožňoval se s tím stanoviskem, že ano, králi, dáme ti vojáky, ale nesmíš je použít v zahraničí. Ano, čili tady on jaksi se ztotožňoval s tím, dokonce víme, že tam jako velitel byl jeho hejtman panství Burian Cvítkovský ze Škudel, což byl tedy místní jako úředník, který byl sám příznivcem jednoty bratrské, který tam pak se dostal do potíží, protože tam vedl nějaké protikrálovské řeči přitom, takže a ten vlastně to vojsko vedl, takže ten s ním potom přitáhl zpátky. Ale to ještě jsme na konci roku 1546. Ono tehdy ještě tedy Habsburkové na tom bojišti vítězili, takže ono to nebylo tak dramatické. Ale horší to bylo pak na počátku roku 1947, kdy začali prohrávat s těmi luterány a teď už najednou šlo do tuhého. Takže král Ferdinand jaksi přitvrdil na tu českou stranu a začal používat nástroj, který jinak mohl použít pouze v případě nějakého nebezpečí z prodlení, to znamená začal používat královských mandátů, kterým nařizoval to vypravení vojska bez ohledu na stanovisko zemského sněmu. To jako král měl právo použít tento nástroj, ale pouze v případě, že zem byla nějak ohrožena, že by nepřítel už táhl do Čech a podobně. Takže tady došlo v té první fázi k diplomatickému konfliktu, protože stavové se odmítali podřídit těm mandátům, protože země ohrožena není, válčí se v Německu, protože bychom mi dávali vojáky. Že? Teď vlastně nastala docela složitá jednání o tom, že byly nějaké termíny, byly nějaké návrhy diplomatické z královské strany a teďka on nebyl čas na to se nějak dohodnout.
No ale teď byli patrně ti stavové, se potřebovali sejít a poradit.
Však
tam,
právě.
Tam, byl, no, byl a tam ten, se dostáváme tam se k tomu, k čemu v Pardubicích došlo. No. Protože král jim to zakázal. Že?
Stavové měli z důvodu logických, samozřejmě král Ferdinand byl velmi chytrý a pragmatický panovník, takže jedno z prvních opatření, kterým chtěl oslabit stavovskou opozici v Čechách, bylo to, že zakázal volné shromažďování z politických důvodů. On to bylo původně tedy takzvané krajské sněmy, na kterých se scházela regionální šlechta, aby se domluvila navzájem, jak jednat potom na zemském sněmu celostátním, ale obecně platil zákaz shromažďování k nějakým politickým jednáním. Ten byl velmi přísně dodržován, protože země byla protkána sítí zpravodajskou, tak jako to bylo v těch režimů, které známe, že? Takže ono to fungovalo už v té době, takže když se něco šuslo, tak se o tom samozřejmě vědělo. Tady vlastně byla situace velmi složitá v tom, že bylo tam velmi málo času, byla zima, kdy nebylo obvyklé cestovat a ta skupina nejaktivnější protestantské šlechty, především z řad Jednoty bratrské, právě se chtěla sejít u toho Jana Sperštejna a nějakým způsobem s ním domluvit další postup vůči králi. A teď vlastně oni hledali nějaký tedy způsob, jak to udělat a přišli právě na ten geniální nápad, že teda v Pardubicích se vyhlásí právě ta takzvaná spoušťka kohoutná, oni tomu říkali, to znamená kohoutí zápasy, kde teda se mají sejít a budou si tam teda jako sázet na ty kohouty a budou tam hodovat a pít. To byla ta záminka hlavní, ale hlavním důvodem bylo samozřejmě, potřebovali se sejít a domluvit si další politický postup.
To vlastně bylo nepostižitelné, takže proti tomu král nemohl nic dělat. Oni si vlastně jeli ve velkých uvozovkách zasportovat. Jako kdyby jeli dneska na fotbalový zápas nějaký, to jim nikdo nemůže zakázat.
Takhle byly také obesílání, to ty pozvánky byly na ty kohoutí zápasy, že? A pak koho do toho zámku pustili, to už byla druhá věc. Samozřejmě ty zápasy se konaly v areálu Pardubického zámku, který byl dobře střežitelný, dobře uzavřený. Kdo ví, jestli tady ty kohouti vůbec nějaký byli, že? To je druhá věc, to my nevíme skutečně. Každopádně to nebylo ve městě, protože z té doby máme městské účty poměrně dobře dochovány a ve městě nic takového není, ano? Čili to musela být záležitost na zámku konaná.
No a takže ten krajský sněm tedy proběhl?
To byla zase záležitost, která tehdy všechny překvapila. Ono se očekávalo samozřejmě, že ten Jan Sperštejna se postaví do čela, že on bude ten, kdo bude vyjednávat. Ovšem Jan Sperštejna v té době byl v docela složité situaci, protože jednak začalo ho trápit už také nějaké finanční problémy, ze kterých se těžko dostával a právě v tom období mezi roky 1543 a 1547 u Jana Sperštejna došlo k takovému vývoji, který ho spíš posouval na tu stranu pro královskou. Ano, on taky už měl dorůstající syny, které posílal ke dvoru. Víme, že oba jeho starší synové už působili u panovnického dvora. Jeden nejstarší Jaroslav byl dvořanem krále Ferdinanda, mladší byl tedy Vratislav, byl dvořanem arcikněžete Maximiliána, pozdějšího krále. To je ten Perštejn, který pak stavil Litomyšl, kterého známe. Takže on přeci jenom král Ferdinand si ty nebezpečné šlechtice, kteří by byli potenciálními protivníky, tímto způsobem preventivně připoutával ke svému dvoru. On byl v podstatě v kleštích. On musel hledat nějaké východisko, aby neohrozil budoucnost svých synů u královského dvora a zároveň, aby teda nějakým způsobem se nespronevěřil dosavadním svému politickému působení. Takže on se snažil nějakým způsobem z té prekérní situace vyklouznout, aby si nezadal ani na jedné straně. Udělal to zajímavým způsobem, utekl na Moravu, v těch Pardubicích nebyl. On se vědělo, že tedy ta pozvánka na 7. února, on odjel na Moravu a v Pardubicích nechal svého nejstaršího syna Jaroslava, ať se vlastně o ty šlechtice postará nějakým způsobem. Je zajímavé, máme z té doby nějakou korespondenci dochovanou, takže víme, jak to probíhalo, i když je faktem, že většina těch dokladů, které tehdy vznikly, byla samozřejmě kompromitující, takže po té porážce toho odboje samozřejmě se zametalo, takže co se dalo uklidit, to zaniklo, čili
my to jsme zažili
to samozřejmě to je známo, a takže jako, ale nějaké doklady tady máme. Takže víme zhruba, co se dělo, protože to rokování v Pardubicích bylo samozřejmě dramatické, ale nedospělo k žádnému závěru, protože tam chyběla vůči osobnost toho odboje. Oni najednou neměli nikoho, o koho by se mohli opřít a kdo by na sebe vzal tu tíhu té odpovědnosti. A takového člověka se jim nakonec nepodařilo najít, takže zhruba měsíc trvalo, než ten odboj se sformoval do nějakého takového kolektivního vedení, které bylo samozřejmě slabší, ale přeci jenom bylo natolik akceschopné, že zorganizovalo skutečně efektivní stavovský odboj. Od března 1547, potom měsíc po tom únorovém jednání v Pardubicích, probíhala velmi intenzivní jednání a podařilo se zorganizovat velmi širokou politickou platformu, která byla schopná tomu králi čelit. Ten Jan Sperštejna tam pořád sehrával určitou úlohu člověka, který se snažil vyhýbat nějakému rozhodnutí. Tam bylo potom zajímavé to, co v Čechách taky známe, samozřejmě určité petiční hnutí, že když se podepisují teda různý papíry, kdo teda se podepíše, kdo se nepodepíše, to známe taky dobře. Takže na tom sněmu v březnu 1547 už bez účasti Jana Sperštejna vznikl písemný dokument, kterému oni říkali přátelské snešení stavů českých, a to byl v podstatě programový materiál, ve kterém shrnovali svoje výhrady s politikou krále Ferdinanda a dohodli se, že prostě se budou královským snahám o potlačení stavovských svobod formou těch mandátů a dalších nařízení bránit společně. A teď vlastně se dohodli, že k tomu přátelskému snešení se všichni musí podepsat. Takže podepisovali to formou přitištění své pečeti, přivěšení pečeti. A teď se z toho stala velmi zajímavá politická záležitost, protože bylo zjevné, že se schyluje k vojenskému střetnutí mezi králem a těmi stavy. V tom přátelském snešení se skutečně dohodli, že vytvoří svoje stavovské vojsko, které bude v případě, že král bude chtít vjet do Čech násilím, takže ho budou bránit v království české. Takže skutečně tady šlo o to, že ten, kdo podepíše, ten se staví na tu stranu proti královskou a ten, kdo nepodepíše, ten zůstává jaksi s králem. A přitom v případě nepodepsání ten samotný materiál hrozil poměrně tvrdými sankcemi. Kdo se k tomu snešení nepřihlásí, tak v případě, že stavové vyhrají, tak mu mohli konfiskovat majetek a vyhnat ho ze země. Ano, čili ono to skutečně došlo na takové lámání chleba, takže během těch zhruba toho měsíce, na který bylo vyhlášeno termín podepisování se pod ten materiál, tak ty jednotlivé kraje objížděly skupiny tedy pověřených delegátů, kteří navštěvovali ty tvrze a ty zámky a dávali to teda těm šlechticům podpisu, podepíšeš nebo nepodepíšeš. Pak nastala velmi zajímavá situace potom v dubnu, ještě než se to rozhodlo v Německu, kdy se v Praze potom na sněmu rozhodoval, jak teda dál, co s tím udělat. Vytvořily se dvě takové velké skupiny, nebo tři v zásadě. Jedna, která už vlastně byla rozhodnutá a podepsala se, druhá, která ještě chtěla vyjednávat i s králem a tam do ní patřil ten Jan Tvrštejna a třetí skupina, která byla jasně prokrálovská, ta byla velmi malá. Šlo v podstatě jednání mezi těmi dvěma skupinami, které vyjednávaly, za jakých podmínek podepsat nebo nepodepsat. A v této fázi se hrál právě významnou úlohu zase Jan Tvrštejna, protože on svým způsobem zprostředkoval určitou dohodu mezi královskou stranou a těmi českými stavy. To se potom ukázalo velmi důležité, zcela zásadní, poté co němečtí protestanté byli v bitvě u Middelburga poraženi v dubnu 1547, král se vracel jako vítěz s podporou vítězného císaře Karla V. Neměl ještě takovou sílu, aby dokázal české stavy porazit vojensky, protože ta armáda česká byla nedotčena, do bojů v Německu nezasáhla, byla připravena válčit s králem, ale nikdo tu válku nechtěl domácí. Proč by se tady válčilo, když vlastně se to v Německu vyřešilo? Jo, a tady vlastně sehrál Jan Tvrštejna velmi důležitou úlohu na té misce vah, protože byl schopen zprostředkovat určité řešení. Někdo musel být potrestán, ano. Ten trest padl na jednotu bratrskou, kteráž to v podstatě byla ze země vykázána a její vůdčí představitelé byli postiženi konfiskací majetku především a druhým potrestaným byla královská města, která ztratila veškerá svoje práva, byla podřízena panovnické komoře, zatímco dříve byla významným samostatným politickým subjektem od roku 1547 královská města byla zcela podřízena královské komoře a ochuzena, oškubána veškerý majetek. Ano, čili v tomto smyslu ten Jan Tvrštejna sehrál ovšem pozitivní roli v tom, že nedošlo k té válce v Čechách, že vlastně dokázal dohodnout určitý kompromisní řešení i za cenu toho, že vlastně ten materiál, to přátelské snešení nakonec podepsal tedy on sám, ale zároveň také lidé, které zřejmě král Ferdinand pověřil tím, aby také podepsali, ale zároveň potom uvnitř toho povstaleckého tábora sloužil jako taková královská kolona, která ten tábor rozloží. Ano, mocensky. Takže ono to tam se dá krásně sledovat, jak potom donesli se zprávy, že prostě Habsburkové vyhráli v Německu, tak jak najednou všichni prostě se stáhli na své tvrze a byli by rádi, kdyby ten podpis neexistoval. On to velmi krásně potom dokumentoval kronikář tehdejších královských měst, on se jmenoval Sixt z Otersdorfu, takové těžko vyslovitelné jméno, který se snažil právě zaznamenat velmi podrobně, jak to všechno probíhalo, protože ty materiály se masově likvidovaly, prostě se zametalo, aby se nezjistilo, kdo co prostě udělal. On byl kancléřem starého města pražského, on to všechno měl u sebe, ano, než ty materiály musel odevzdat do Vídně. Takže on velmi pečlivě opisoval veškerou dokumentaci, která k tomu stavovskému povstání byla. Dokonce pořídil i seznam všech českých šlechticů, kteří se podepsali pod ten dokument, takže to je asi 1800 jmen, která máme zachována. A krásně potom komentoval tu celou situaci slovy, já se dovolím parafrázovat s tou staročeštinou, ale znělo to zhruba tak, když potom na ořech přišlo, tak všichni odsaz pod sebe podsoukali. Thank you.
si myslím, že jak vás tak poslouchám, tak různé paralely na dnešní dobu se tam dají najít naprosto jasně. Vlastně se dá říct, že ta politika víceméně se nezměnila.
Ta se v podstatě nezměnila, ano, ale je faktem, že v daném případě budiš ke cti českým stavům, že zemi uchránili před válkou, což bylo velmi podstatné v té době. Byť za cenu, že obětovali prostě královská města, pořád to nebyl královský diktát. Oni měli pořád prostor k nějakému vyjednávání a v důsledku prostě nastavení nové politické situace potom České království vlastně až do 30leté války zažívalo relativně úspěšné období mírového a velmi úspěšného ekonomického rozvoje. Sice se změnily parametry, po druhé polovině 16. století tím dominantním v ekonomice země začal být šlechtický režim velkostatek, že šlechtici začali vařit to pivo, ne města, ale prostě i z hlediska, řekněme, kulturního rozvoje ten nový status quo nastartoval úplně jinou situaci, která ve svých důsledcích potom jako byla ve srovnání s tím, co se dělo v jiných částech Evropy, tak skutečně to období Maximiliana II. Rudolfinská Praha, to byla, řekněme, šťastná léta před 30letou válkou.
Jasně. Dalo by se povídat ještě dlouho, ale to už bychom se dostali někam jinam. Důležité je, že použít v politickém boji kohoutí zápasy je finesa značně neobvyklá. A vidíte, v Pardubicích v 16. století se to podařilo. V situaci, kdy se v naší současné politické situaci vedou boje nejrůznějšími metodami, to třeba dnešním mocným poslouží jako inspirace. A třeba se brzy dočkáme i zákona, který kohoutí zápasy jako součást volebního boje znovu povolí.
To byla Pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/Pardubice/ohlédnutí.